Apostolus Iesu Christi, per voluntatem Dei, omnibus sanctis, qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christum.